Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Avguštin sem rekolektom. Naprej z očetovskim srcem in ustvarjalnim pogumom. Radio Vatikan poveča oddajanje na kratkih valovih v smeri Ukrajine in Rusije. Maša za mir v Ukrajini. Molitev lahko spremeni srca in misli. Teološki simpozij 2022. Sinodalnost cerkve. Prisluhnili bomo uvodnemu pozdravu monsignorja Stanislava Zoreta in sklepnemu pozdravu monsignorja Alojzija Cvikla.
Sveti oče je v četrtek 17. marca v audienco sprejel udeležence 56. generalnega kapitlja Avguštincev rekolektov. V nagovoru je najprej spomnil na geslo, ki jih je spremljalo v pripravi na srečanje ter posebej v teh dneh. To je Hodimo skupaj. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje. Seveda, je čas skupne hoje. Vedno naprej, s pogledom in srcem osredotočenim na Jezusa. Na tej poti, po kateri hodite, to je pot sinodalnosti v občestvu z vso cerkvijo, vam predlagam, da bi ponovno zrli lik svetega Jožefa, čigar praznik bomo obhajali v soboto in ki ga častite kot zavetnika vašega reda. Sveti oče je na to izpostavil dva vidika tega tako pomembnega svetnika. Najprej bi rad, da se zavedamo, da je vsaka posvečena oseba, vsak redovnik, vsak duhovnik poklican, da bi imel kakor Jožef očetovsko srce, oziroma nemirno srce, ki si prizadeva ljubiti in skrbeti za sinove in hčere, ki so mu bili zaupani, zlasti za najšibkejše, za tiste, ki trpijo, za tiste, ki niso imeli izkušnje očetovske ljubezni in ki ne počiva, dokler jih ne privede k Bogu, k srečanju z njim, da bi vsi imeli življenje in bi ga imeli v obilju, kakor pravi evangelski odlomek, ki razsvetljuje vaš kapitel.
Pero atención, no olvidemos que no podemos ser verdaderos padres sin experimentar el ser hijos.
Vendar pa pozor. Ne pozabimo, da ne moremo biti resnični očetje, brez da bi izkusili, da smo otroci. Otroci nebeškega očeta, ki nas ljubi in ve, kaj potrebujemo. Ne prenehajmo se obračati nanj vsak dan, s polnim zaupanjem. On nas posluša. Posluša naše želje in potrebe našega srca, ter nam kaže pot, ki je potrebno slediti.
Otra karakteristika de San José, que me gustaría destacar, es la valentía creativa.
Druga značilnost svetega Jožefa, na katero bi želel opozoriti, pa je ustvarjalni pogum. Vemo, da časi niso lahki, tudi za Jožefa niso bili. Vendar pa je zaupal Bogu. Popolnoma je zaupal vanj in dal na razpolago vse svoje sposobnosti, darove in zmožnosti, da bi mu služil. In Bog je prav tako zaupal Jožefu. Podelil mu je svojo milost, da je mogel nadaljevati s težkim poslanstvom, ki mu ga je zaupal. Tako tudi mi danes, kakor na dan posvečenja, na oltar prinesimo vse, kar smo in dopustimo, da Gospod to spremeni v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. In po tej daritvi se zaupanjem, s pogumom in ustvarjalnostjo odpravimo na svoje poslanstvo. On je z nami. Hodi poleg nas in nam pomaga sprejemati odločitve.
Los animo a seguir adelante, con confianza en la promesa del Señor.
Spodbujam vas, pojdite naprej z zaupanjem v Gospodovo obljubo, da bi dovršili poslanstvo cerkve v svetu. Naj vas Bog blagoslovi. Naj blagoslovi vse člane družine Avguštincev rekolektov, ter naj vas varujeta in spremljata Devica Marija in sveti Jožef. In prosim, ne pozabite moliti zame. Hvala.
Radio Vatikan bo 21. marca razširil program oddajanja na kratkih valovih v smeri Ukrajine in Rusije. Dvema oddajama v ukrajinščini in ruščini, ki sta na programu popoldne in zvečer, se bo dodalo še 20-minutno oddajanje dopoldne, tako v smeri Moskve kot Kijeva. Odločitev je bila sprejeta skupaj s celotnim vodstvom dikasterija za komunikacijo, da bi v tem trenutku vojne bolje odgovorili na naše poslanstvo, po vsem svetu prinašati upanje, papeževo besedo in razumevanje dejstev preko luči evangelija, je zatrdil Massimiliano Menichetti, odgovoren za Radio Vatikan Vatikan News. V teh tednih, zahvaljujoč mreži neposrednih kontaktov, ki podpirajo tudi delo naših dopisnikov, je še dejal, poskušamo prinesti tolažbo trpečim in zagotoviti točne informacije. Frekvence Radia Vatikan, strani in objave Vatikan News v 51 jezikih, vključno z znakovnim jezikom v angleščini in italijanščini, se trudijo, da ne bi nihče ostal sam, ampak da bi se zavedal moči molitve. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je včeraj v Vatikanski baziliki svetega Petra daroval mašo za mir v Ukrajini. Izpostavil je, da molitev lahko vpliva tudi na situacije, ki so s človeškega vidika najbolj brezupne. Med homilijo so bile v ospredju Jezusove besede iz govora na gori: blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Mir je lastnost samega Boga, je dejal Parolin med mašo, ki so se je udeležili tudi nekateri veleposlaniki in člani diplomatskega zbora, akreditiranega pri Svetem sedežu. Kot je zatrdil, so se zbrali, da bi Boga prosili za dar miru v Ukrajini in za pomoč, da bi vsak človek dobre volje postal delavec za mir. Spomnil je na besede papeža Frančiška, izrečene 6. marca, ko je v zvezi z dramo v Ukrajini poudaril, da ne gre le za vojaško operacijo, ampak za vojno, ki seje mir, uničenje in nesrečo. Gre za konflikt, ki ga lahko zares premagamo samo z molitvijo in mirom.
Se siamo qui a pregare per la pace,
če smo tukaj, da bi molili za mir, je to zato, ker smo prepričani, da molitev ni nikoli nekoristna, da molitev lahko vpliva tudi na najbolj brezupne človeške situacije, da molitev lahko spremeni misli in srce, je dejal kardinal in se pri tem skliceval na Gospodove besede v knjigi preroka Ezekiela: dam vam novo srce, novega duha vam vlijem v vašo notranjost, odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. Parolin je v ospredje postavil dve vrsti logike, dve vrsti slave. Božja slava gre preko križa, slava ljudi pa išče posvetni uspeh in moč. Od tega dvojnega pojmovanja slave je po kardinalovih besedah odvisna zgodovina celotnega sveta. Ena slava vodi v smrt, praznino in nič, čeprav se zdi nasprotno. Druga pa je slava, za katero se zdi, da je poražena in premagana, ki pa vodi v stajenje in življenje. Preko križa se pride do svetlobe in slave. Jezus nam pravi, da kdor hoče biti velik, mora postati majhen in kdor hoče biti prvi, naj postane ponižen služabnik drugih, po zgledu njega, ki ni prišel, da bi se mu služilo, ampak da bi služil in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. V teh besedah vidimo veličino Boga, kar je v bistvu služenje.
Non pensate, cari fratelli e sorelle, che se mettessimo davvero in pratica queste parole di Gesù.
Ali ne mislite, dragi bratje in sestre, je dejal kardinal Parolin, da bi počasi izginili vsi konflikti na zemlji, če bi zares postavili v prakso Jezusove besede in njegov zgled? Mislite, da ne bi umavknilo orožje in da se ga ne bi smelo niti izdelovati, če bi vsaj malo poslušali povabilo našega Gospoda? Mir, ki nas ga uči Bog, je namreč sestavljen iz odnosov, v katerih se ne zasužnjuje in ne bojuje, ampak se služi in si pomaga, se skupaj osvobaja in raste in sicer na način, da obstajamo drug za drugega. Vsaka vojna ima svoj izvor v globokem neravnovesju, ki je ukoreninjeno v človeškem srcu, kot o tem pravi drugi vatikanski koncil v pastoralni konstituciji Gaudium et Spes. Problem ni samo političnega ali ekonomskega značaja, ampak predvsem duhovnega. Pod površjem globalnih nemirov se nahajajo temeljna duhovna vprašanja, ki se jih lahko razume samo z vidika teološko-celostnega pogleda na realnost in poglobljeno analizo človeškega srca. Vernik svojo besedo in svojim življenjem pričuje, da Božja slava ne pomeni zatirati, ampak ravno nasprotno. Gre za slavo, ki svet napolni z lepoto, z dobroto, ki daje življenje in gradi mir, je izpostavil Parolin. Spomnil je na okrožnico papeža Janeza 23. Pacem in Teris, v kateri so opredeljeni štirje temeljni pogoji za vzpostavitev miru v zgodovini: spoštovanje resnice, usmerjenost k pravičnosti, bratska ljubezen, ki se izogiba nasilju, in svoboda, ki izključuje vsak zadušljiv ukaz. Mir je gospodova zapuščina, je nadaljeval kardinal Parolin. Med zadnjo večerjo, preden je daroval svoje življenje na križu za spravo in odrešitev vsake osebe, je Jezus svojim apostolom in vsem nam rekel: mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem, ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Mir je zatorej njegova zapuščina in zato Jezusov učenec nikoli ne izgubi upanja. Kdor zares ljubi Kristusov mir, kdor sredi tisočih ovir in nasprotovanj pričuje, kdor v molitvi vsak dan prosi Gospoda, naj kraljuje mir, ta dejansko prispeva, vsaj malo, da je zemlja bolj usmiljena in bolj človeška. Ob koncu homilije je Parolin povabil k molitvi z žalostnim srcem zaradi tega, kar se dogaja v Ukrajini, ter ponovil poziv papeža Frančiška: naj umolkne orožje. Bog je na strani delavcev za mir, ne na strani tistih, ki posegajo po orožju. Sklenil je s prošnjo k Jezusu, knezu miru, naj se ozre na svoje otroke, ki vpijajo k njemu.
Aiutaci a costruire la pace. Preserva la nostra lingua dal male.
Pomagaj nam zgraditi mir, obvarovati naš jezik hudobe in naše ustnice laži. Odvrni od našega srca nemir in usmeri ga k dobremu. V človeku navdihni željo po miru in razsvetli misli, da bomo sledili potem sprave. Usmiljeni Bog, potolaži ranjena srca mnogih svojih otrok, osuši solze vseh, ki so v preizkušnji. Prošnje vernika v pohomiliji so odmevale v več jezikih. V ruščini se je prosilo za voditelje narodov, naj jih Gospod zgodovine podpira v prizadevanju za izgradnjo skupnega dobrega in jih opogumlja v iskanju sloge in miru. V ukrajinskem jeziku se je molilo za vse, ki so preizkušeni v vojni, predvsem za žrtve in ranjene, za vse, ki so izgubili svoje domove, za razseljene, za otroke, ostarele in osamljene osebe. Naj jim Gospod podari upanje in tolažbo. V polščini pa se je prosilo za vse osebe dobre volje, ki si prizadevajo delati za mir in bratsko sobivanje, predvsem za tiste, ki pomagajo zagotoviti pomoč in tolažbo beguncem.
V sredo 16. marca je preko spleta potekal 56. velikonočni teološki simpozij z naslovom Sinodalnost cerkve. Simpozij je vodil docent dr. Ivan Platonjak, jezuit. Osrednja predavatelja sta bila celjski škof izredni profesor dr. Maksimilijan Matjaž, ki je spregovoril o svetopisemsko-teoloških temeljih sinodalnosti cerkve, ter profesor dr. Barbara Simonič. Tema njenega predavanja je bila sinodalnost v odnosih. Na začetku je zbrane nagovoril ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore.
Dobar dan vsem organizatorjem, predavateljema, vsem škofom, duhovnikom, diakonom, katehistinjam, katehistom in vsem drugim, ki smo se zbrali v tem cerkvenem občestvu preko spleta, kjer bomo danes čas in srce, kakor tudi misel in duha, namenili tisti središčni temi, ki nas spremlja že od lanskega septembra in nas bo spremljala ves čas naprej, in to je tema sinodalnost. Sinoda, hoditi skupaj, hodimo skupaj. Po eni strani je to nekaj, kar je, kakor sam razmišljam, zelo globoko utkano v človeka kot bitje, ki živi z drugimi ljudmi. Ni dobro človeku samemu biti. Na samem začetku človeške zgodbe v Svetem pismu stoji ta ugotovitev in pravzaprav bi lahko rekli, da se že tukaj začne način sinodalnega iskanja, razločevanja in odločanja v človeški družbi kot takšni. Gotovo bo potem o tem več povedal še škof Matjaž. Jezusova metoda, ki jo je izročil oznanjevalcem evangelija, ki ne gredo po vsem svetu in naredijo vse narode za njegove učence, je bila spet sinodalna. Poslal jih je po dva in dva, pošiljal jih je po dva in dva. In ko prebiramo ali morda sami razmišljamo o tej Jezusovi metodi, naletimo na različne razlage, različne utemeljitve, bolj ali manj so pa vse uglašene na to dejstvo skupne hoje, skupnega poslušanja, skupne molitve, skupne podelitve, kar smo slišali v uvodnem razmišljanju, v uvodni molitvi in potem tudi skupnih odločitev. V tem zadnjem času, zlasti od drugega Vatikanskega koncila oziroma dobrih 50 let, odkar je bila pa ustanovljena škofovska sinoda, papež Pavel VI je to naredil, je pa sinoda še bolj izrazito vstopila v življenje cerkve, v njeno iskanje in v njeno delovanje.
Ob sklepu simpozija pa je zbrane nagovoril mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl.
Sinoda je pot, ko smo rekli, in ko greš na pot, potrebuje spodbude. In take spodbude smo danes, se mi zdi, tudi dobili. Gotovo je ta pot proces, ki je nekaj dinamičnega, ki je učenje, drugo besedo tudi napor, ampak jaz sam zelo rad podarjam eno besedo, da je sinoda priložnost. Vemo, da smo sedaj v tem času po koroni in na nek način smo se znašli v situaciji, v kateri bi se verjetno v normalnih okoliščinah čez 10 let. Tako da smo za 10 let preskočili neko situacijo, ki je čisto nova, v kateri se nahajamo in zato se mi zdi to res kot priložnost. Na sinodo gledam kot na hojo, ki je ponižna. Torej, ponižna pomeni v odprtosti, ki je hoja v zaupanju, da je Sveti Duh tisti, ki nas vodi, kot je vodil prvo cirkev. Jaz sam zelo berem zgodovino cirkve, čeprav vemo, da je tudi zaznamovana s težavami, škandali, problemi, ampak na koncu vidiš, da po človeško gledano bi vse to moglo propasti. Ampak je zadi tako močno delovanje Božjega duha, Boga samega, da je to preživelo, da se je iz vsake situacije, ki je bila težka, rodilo nekaj lepega, nekaj novega. Sam sem zelo vesel odmevov, ki prihajajo iz terena, iz naših občestev in bi lahko rekel, da vzglede vlečejo. To je naš pregovor, ki pravi vzglede vlečejo. Ko smo imeli v soboto plenum škofijske Karitas, smo imeli na koncu 3 prečevanja. Čisto konkretna prečevanja, kako o tej sinodalni cerkvi, kako živimo to sinodalno pot. In zanimivo, ko smo šli ven iz cerkve, so mi ljudje rekli, to bi pa še poslušali. To je pa škoda, da ni bilo še več. Hočem reči to, da je zelo pomembno, da si znamo podeliti tudi ta izkustva, ta prečevanja, ker ta pričevanja so sad delovanja Božjega duha. Tukaj se čuti dejansko, da je Božji duh na delu. Zato sem vesel tega dne, ki smo ga z tega do podneva, te skupne hoje danes do povdne in želim, da bi res ta sinodalna pot, na katero smo stopili, bila pot, ki je pred nami. Ki je pred nami ne samo do tiste sinode v Rimu, ki bo 23. leta, ampak da bi to postala naša drža, naš način življenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.